Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná dnešní Meteor.
S pořadovým číslem už 2820.
Příjemný a klidný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak zvířata vnímají magnetické pole?
Medvědi v Tatrách.
Je nodosaurid objevem desetiletí?
Jelení říje na vlastní oči.
Neúplná matematika.
Zrcadlový test psů. Můžu vás, Kateřino, trošičku otestovat?
Testovat? Úplně se mi sevřela hruď, jako když jsem chodila do školy.
Ne, kdepak. Žádné záludné otázky, jenom jedna prostá.
Prostá? No, to jsem zvědavá.
Kde je sever?
Jako tady, ve studiu?
Přesně tak. Odhadnete to?
Tak okno máme do dvora. Slunce přes domy vidět není. No, to jste mi nedal příliš snadnou otázku.
No a co by vám pomohlo při hledání odpovědi?
Když vím, že je krátce po 8 raní, že slunce vychází počátkem října velmi blízko východnímu směru, no, dá se sever odhadnout.
No a pro přesnější určení, co třeba tohle?
Je, kompas, no, tak teď to bude hračka, ukažte. Sever je tamhle za tou stěnou.
No, vidíte. A to si říkáme páni tvorstva. Bez pomůcek jsme na hraní.
No, naštěstí kompas vynalezli už ve starověké Číně.
Jenomže na rozdíl od nás, některá zvířata mají kompas přímo v sobě.
Holuby, že?
Je jich víc.
A jak funguje? Jak se na to vůbec přišlo?
Na to se zeptáme docenta Martina Váchy z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který v tomto směru vede vlastní výzkum.
My jsme se zaměřili na jeden typ toho mechanismu, který je založený na citlivosti chemických reakcí na zemský magnet. Už od jiných jsme věděli, že protein kryptochrom je na magnet citlivý. A to, co my jsme tam přinesli novýho, bylo, že jsme dokázali to, co se do té doby jenom tušilo, že ten protein reaguje nejenom na přítomnost pole magnetického, ale reaguje na změnu směru toho pole. Čili ta směrovost toho chemického kompasu je ten náš objev.
Kryptochrom je znám od konce 90. let 20. století a ví se, že je to protein, který reaguje na světlo.
Jenže, jak jsme slyšeli, reaguje i na magnetické pole. Platí tedy, že každé zvíře, které tento protein má, dokáže vnímat magnetické pole?
A kde protein vůbec je?
Platí to, že kdekoliv je kryptochrom, tak sebou nese i možnost citlivosti na magnetické pole. To jestli všechny buňky nějakým způsobem reagují na přítomnost magnetu, to zatím nevíme, ale vyloučit se to nemůže. Ale když bychom teda se bavili o té schopnosti orientace v zemském poli, čili řekněme té kompasové schopnosti, tak ten receptor nejspíše jenom v nějaké konkrétní struktuře, uvažuje se samozřejmě o hlavě a u těch ptáků i u jiných zvířat je v centru pozornosti oko. Prostě sítnice oka, polokruhovitá struktura, tam ten kryptochrom nalezen byl, a to u mnoha druhů ptáků, včetně savců, ale taky u bezobratlých, třeba u hmyzu, u octomilky, u té mušky vinné, u drozofily. Takže sítnice oka je teďka takovým jakoby nejžhavějším kandidátem na receptor magnetického pole, který umí rozeznat směr, který může fungovat jako kompas. Takže oko. Ale mohli bychom hledat kryptochrom i jinde. On je i v buňkách třeba v mozku. Mimochodem je třeba i u rostlin a ta má trochu jinou funkci, je součástí vnitřních hodin, čili takového mechanismu, který živočichům a rostlinám i když třeba nemají žádný kontakt se střídáním světla a tmy, tak jim dává informaci o čase, jakou si představu, jestli je ráno nebo večer, a řídí jejich chování, jejich metabolismus, takže i když jsou naprosto izolováni třeba v experimentu, zavření v temném sklepě, tak i tak chodí spát v určitou dobu stávají. Čili ten kryptochrom je i mimo sítnici, je v různých buňkách po těle, často ve spojení s nervovým systémem a těch funkcí má víc.
Zdá se, že se to trochu komplikuje. Buňka, ve které se najde protein kryptochrom, může hrát v těle jinou roli.
Mě by zajímalo, jak je to u zvířat, u kterých se prokázalo, že magnetické pole vnímají.
Třeba u holubů, tam o tom dnes nikdo nepochybuje.
Kdybychom měli my v sobě holubí oko, co bychom viděli? Byly by to, já nevím, třeba přímo siločáry magnetického pole, nebo jenom jakýsi puntík na obloze ve směru k magnetickému pólu? Dá se tohleto nějak odhadnout?
Odhadnout se to jaksi dá. Existují taková jako výtvarně zpracovaná schématka, jak by to asi mohlo vypadat, skutečně jako takový nějaký bod, třeba skvrna, která se promítá přes to, co ten holub vidí. Někdy bychom se dívali třeba přes nějaký flíček namalovaný na skle, ale vůbec nemáme představu, jak ta skvrna by měla být barevná, veliká, jestli ostrá nebo rozpitá. To jsou všechno jenom takové představy spíš proto, aby se to nějak dalo vysvětlit, přiblížit. Ale ono to ani tak vůbec být nemusí, že by to skutečně vytvářelo dva obrazy, kde by třeba musel nervový systém potom nějak řešit problém odlišení té viděné reality na pozadí od té jako virtuálně vytvářené skvrny tím magnetickým polem. Je klidně možný, že to z té sítnice taky odchází ten signál, ale potom jde nějakou úplně separátní drahou mimo tu zrakovou dráhu, třeba i do jiného centra v mozku, a vůbec se to nakonec míchat nemusí, protože takové případy jsou vlastně i v té zrakové dráze. Máme větší část těch neuronů věnovaných na rozlišení barevnosti, detailů, analýzy toho, co pozoruju, a separátní drahou jde informace o pozici v prostoru a o pohybech těch věcí.
Nevíme, možná, asi. Je znát, že výzkum je na počátku.
A to existují i další teorie, které říkají, že magnetické pole lze vnímat i jinými způsoby.
On existuje ještě i alternativní model té magnetorecepce, který vůbec na světle a na chemii postavený není. Ten říká, že buňky vnímají směr magnetu pomocí částeček oxidu železa, pomocí magnetitu, vlastně mikroskopických struktur, krystalků, které se natáčejí, tak jako střelky kompasu. Jenže problém je, že i když v tkáních máme částečky oxidu železa, máme magnetit, nebylo dokázáno, že to je navázáno na kanály, žádný nervový přímý kontakt mezi magnetitem a nervem nebyl zatím nalezen. Čili tady tahle ta hypotéza, ačkoliv byla původně dominující, tak jakoby na pozadí těch narůstajících důkazů té kryptochromové je teďka, řekněme, trochu upozaděná. Ale to neznamená, že není. Čili jsou důkazy, že tento typ velmi pravděpodobně existuje. Třeba živočichové se orientují podle magnetu i ve tmě. To ten kryptochrom by nedokázal. A jsou další ještě takové, říká se, jakoby diagnostické rozlišovací testy. Třeba magnetickým pulzem umělým můžete ten magnetit přepólovat, jak kdybyste ze severního pólu udělal jižní. Když to uděláte dost rychle, ten puls, tak přepólujete tu nějakou tyčinku nebo ten krystalek a to zvíře opravdu vám bude chodit na druhou stranu, obrátí směr svého pohybu. To by s tou chemickou molekulou nešlo, tu nemůžete přepólovat nějakým pulzem. Takže zvířata používají opravdu dva, možná dokonce tři typy magnetických čidel. Dlouhou dobu se spekulovalo, že v horním zobáku ptáků jsou právě inervované krystalky magnetitu a že to je ten magnetitový kompas. U včel se třeba objevuje řada zpráv, že v zadečku by mohly mít právě ty magnetitové magnetoreceptory, zase nezávislé na světle. Takže ona příroda asi šla více cestami a přestože pro nás je to neznámý smysl, tak je možný, že zvířata mají hned několik typů recepce, možná i pro jiné životní situace pro jiné typy informací.
Je mi divná jedna věc. Bylo prokázáno, že někteří živočichové vnímají magnetické pole i ve tmě. No ale to je přece samozřejmé. Kompas, co tu držím v ruce, také funguje i v noci.
No to je pravda. Proč ten kryptochrom hledáte na sítnici oka? K čemu potřebuje světlo?
No řekněme, že to je využití nějaké funkce pro funkci jinou. Ony totiž ty kryptochromy jsou příbuzné fotoliázám. To jsou vlastně enzymy, které využívají aktivace světlem proto, aby opravovali poruchy, zlomy, mutace v DNA. Ty kryptochromy tady tuhletu schopnost opravy DNA ztratili, ale mohli převzít nebo mohli si osvojit zase funkci jinou a to je citlivost na ten magnet. Čili je to prostě kombinace citlivosti na světlo, která ale není primární, ale je využita jako zdroj energie, řekněme, zdroj excitace toho proteinu, který jakoby nakopnut tou světelnou energií, tak vytváří takzvané radikálové páry, které žijí přechodnou dobu, krátkou, a právě tady ty radikálové páry po dobu své existence jsou citlivé na přítomnost magnetu.
Čili pod mě nefunguje, nemá šťávu.
Je to tak, ono se na to přišlo vlastně tím, že ptáci byli schopni kompasové orientace, ale jenom při určitém osvětlení, ve tmě to nefungovalo. A zajímavé bylo, že jenom při určitých barvách světla. Jenom prostě od UV po, řekněme, žlutou. Ale potom pro červenou už ten kompas nefungoval, tam byli ztraceni.
Když zapadá načervenalé slunce, je to pro ptáky zřejmě poslední varování, že se blíží noc a oni ztratí orientaci.
Každopádně, u zvířat se vnímavost vůči zemskému magnetickému poli vyvinula, zatímco člověk ji nemá.
A jste si jistá?
Tak skutečně neznám nikoho, kdo by měl v hlavě kompas.
No a co když jsme to uměli a zapomněli?
To jako vážně?
Na to se docenta Martina Váchy zeptáme příště.
Jedno z největších jmen české literatury 20. století je bezesporu Karel Čapek.
Vážíme si ho nejenom za jeho dílo, ale i postoje. Vlastenec, který varoval před nacistickým Německem, ale také před lidstvem jako takovým.
Dnes poznáme další jeho názor, a to díky Jiřímu Grigarovi, který ho zapsal do své sbírky citátů.
Český spisovatel Karel Čapek se narodil v roce 1890 a zemřel v roce 1938. Za svůj krátký život se nesmazatelně zapsal do české literatury a myslím, že mnoho lidí si neuvědomuje, že Karel Čapek byl velký fanda vědy. On se velmi zajímal o jednotlivé vědecké disciplíny a o jejich nové pokroky, takže například studoval teorii relativity a věděl o tom, jak se vesmír rozpíná a takovéhle věci. Ale ten citát, který tady dneska chci říci, ten je svým způsobem takovým hlubším zamyšlením nad tím, jak Čapek vnímal vesmír. Co mě se týče, jsem svého způsobu hmotař. Nechal bych si líbit i tvrzení, že vesmír je, dejme tomu, zrouben ze dřeva. Musel by však být zrouben velmi dokonale a poctivě, ze zřejmou tvůrčí radostí kosmického truhláře, ze dřeva hladkého a nefalšovaného. Avšak, jež to je udělán daleko složitěji a tajemněji, podivuji se mu tím více a studuji-li nyní, jak je zhotoven z alfa a beta částic. Žasnu, jaká je to krásná, řemeslně bezvadná i ušlechtilá práce. I stávám se náruživým hmotařem. Rád bych, abychom se stali tak dokonalými a skvěle fungujícími jako takový atom. Pravím vám, že v jediném atomu hmoty je víc pořádku a nádhery než ve zlatě vyšívaném polštáři.
Karel Čapek pěkně vyjádřil svůj obdiv k vesmíru a tomu, jak funguje.
Jistě ho okouzlili i krásy noční oblohy. Třeba ve Slovenských Tatrách, kde dopsal slavnou hru Věc Makropulos, je obloha velmi tmavá a hvězdy s mléčnou dráhou nenechávají diváka na pochybách, jak maličkou součástí vesmíru jsme.
Ano, Karel Čapek do Tater jezdil. Vy jste tam byl nedávno také, Petře?
Ano, na skalnatém plese a s mikrofonem natáčet o přírodě.
A já jsem tu před týdnem básnila, jak mám Tatry ráda. Ale přeci jen jednu věc bych tam zažít nechtěla.
Lavinu?
No, tak tu taky, ale opravdu nerada bych se potkala s medvědem.
To úplně chápu. Jenom si představte, že jdete sama, úzkou pěšinkou a zrovna nikde nikdo kolem. Když v tom...
Medvěd! Rychle pryč, nebo je lepší se nehýbat?
To vám, Kateřino, poradí Miroslav Brezovský, jeden ze strážců Tatranského národního parku.
No, to stretnutie sú na to ako teórie. Z praxe, čo ja môžem povedať, tak nikdy som ako teda nesnažil sa utekať, alebo takto, tam už keď je útok, priamy útok, že to je teda kontakt, tak vtedy asi ozaj, že si lahnúť a teda chrániť si hlavu, krk a nejaké tie škrabance. Prostě člověk musí obětovat.
Říká se, že je dobré dělat mrtvého, protože je pod úroveň medvěda žrát mršinu.
No, nie je to celkom tak. Medvěd je z 95% bylinožravec. Je zaradený medzi šelmy, ale je to všežravec. A v rámci výskumov, ktoré prebehli, tak len 5% tvoria. A teda málo kedy sa stane, že by lovil. Väčšinou sa uspokojí s tými mršinami.
Kdo žije na Slovensku, dobře ví, že medvědi budí obavy ne v národním parku, ale spíš v okolních oblastech.
Jsou to synantropné medvědi, které se pohybují po obcích, ale teda výlučně jdou za kontajnermi a teda hrabu se v nich a robí neporiadok a tím pádom, aj keďže jsou ľudia poblíž, zostávají z nich nemilo prekvapení. Ale zatiaľ nebol ani jeden úraz v této oblasti, co se týkalo těchto kontejnerů.
Slyšela jsem správně, že jde o medvěda synantropního?
To se netýká jenom medvědů. Synantropní znamená přizpůsobený životu v podmínkách pozměněných člověkem.
Kontejnery jako zdroj potravy.
Ano, bohužel.
A Miroslav Brezovský má s medvědy osobní zkušenost?
Chodíme teda už s opáročkou právě na těto synantropné a len tam sa to dá vypozorovať, že tých jedincov poznáme a vieme, ako sa dokážu správať. Čiže tam už nejakú tú vzdialenosť vieme, pokiaľ môžeme ísť, len to je to, že nesmie to človek preceniť. Alebo teda podceniť toho medvedia.
A opravdu sa pri setkání s takovým medviedem nikomu nic nestalo? Mám pocit, že som o nejakém prípadu přeci jen slyšela.
Možná o tomto.
Boli sme tam priamo tri policajné hliadky, RZ5-ka prišla a my v zápäti ako s ňou. A bolo to bez majákov a chlapík teda v kraťasoch, krátke tričko, značne pod vplyvom alkoholu a klasicky len rozbité čelo. Brali ho na ošetrenie, nejaké dva štychy dostal a bolo to všetko. Len teda vznikla z toho panika v zápäti, ľudia telefonovali z penziónov, že čo sa deje, ako je to možné, že teda medveď zaútočil na človeka, ako je to vymyslené. Takže ľudia sa môžu v pohode bez obáv pohybovať v normálnom čase, hej, lebo ten medveď je nočný živočích, to znamená, pohybuje sa od sumraku do rozvidnenia.
Dobře, k útoku na človeka sice nedošlo, ale i tak panuje nervozita. Protože když ráno najdou turisti pred hotelem jelena roztrhaného medvědem, na klidu im to nepřidá.
Ano, to se stalo letos v létě. Co medvědy láká na pro ně jistě riskantní pouť k lidským obydlím?
Tu na to trošku zkomplikovala ta kalamita, protože je jeden fakt taký, že nebol taká zvýšená početnost těch synantropných medvědů, ale zase malý priestor, malý les, malý luky, na kterých boli čučoriedky, brusnice, mali sa kde popásať. Teraz to súvisí s tým, že nie je les, a vlastne tým pádom aj tam, kde oni si našli kľud, ten kľud nemajú, pretože ľudia chodia proste všade, kde sa dá. A keďže tie holiny, ktoré sú teraz, je to bez lesa, tak v podstate narastla početnosť zberačov, čučoriedok, brusnic, ktorí tým pádom toho medveďa vytlačajú ďalej.
Áno,
Na pohromu v Tatrách po Vichřici v listopadu 2004 si moc dobře pamatuju. Ty záběry celých svahů plných padlých stromů mi nikdy nezmizí z paměti.
Mělo to tehdy i vliv na zvířata, včetně medvědů. Ale jaká je vůbec šance, že turista procházející se po horách potká medvěda?
Minimálna, pretože aj teda v návštevnom poriadku je deklarované, že turisti sa môžu pohybovať hodinu po východe a hodinu pred západom slnka.
V posledních letech slyšíme, že medvedu je v Tatrách stále víc.
Jak je počítate?
Na medveďoch sa spravila systematika taká, že alebo takto sú tri rozlišné zdroje čísel: polovnícke, ochranárske. A niekde v strede je taká štatistika, ktorá by sa mala pohybovať v rámci adekvátneho priemeru. Ale tá systematika teraz spočíva v tom, že v podstate aj my, keď ideme a nájdeme pobytové znaky, to znamená trus, odoberajú sa vzorky v rámci zisťovania DNA. Tie sa potom zasielajú na vyhodnotenie, ukladajú sa do databázy a keď sa vyskytne, alebo nie je problém pre toho medveďa proste prejsť za 3 hodiny, 3 ochranné obvody. To znamená, že prejde jeden medveď, ale všade je čiarka, že tadiaľ prešiel medveď. To znamená, z jedného už máme troch. A teda takýmto spôsobom vedeckým bude to dlhšie trvať, ale dopatráme sa ku tej skutkovej podstate.
Zajímavé. Počet medviedu odhalí DNA.
Než to bude, máte odhady počtu?
Odhady sú, to čo som zachytil, tak polovnícke združenia a polovnícka komora udávajú 1900. V rámci odborných organizácií, to znamená nie občianskych združení, náš počet je na 600. A jednu štatistiku som teraz zachytil, kde teda udávajú početnosť 1200. Ale naozaj tá pravda, kde je, skôr by som sa prikláňal medzi tými 600 a 1200 ako ku tej hornej hranici.
Na 1000 medviedú, to už je, panečku, síla.
Ešte, že sú Tatry tak veľké.
Na jednu stranu je to radosť, když sa niektorému zvířecímu druhu daří. Na druhé strane i starost.
V dobách, kdy človek žil v prírode, s tým počítal a musel si poradiť. Jistě to zvládneme i v dnešní době.
Bádání v některých oborech je těžké a vyžaduje specifické vybavení. Tak třeba, kdo se zabývá buňkami, neobejde se bez mikroskopu. Kdo chce pozorovat vesmír, potřebuje dalekohled. Kdo zkoumá dinosaury, potřebuje...
Nejlépe stroj času. Jenomže ten jaksi ještě není na skladě. A tak si paleontolog musí vystačit s kladivem, krumpáčem, motykou a třeba štětečkem.
Hrabáním v zemi se dá objevit ledacos. Ještě, že kosti dinosaurů dokážou dnešním lidem vydat svědectví o druhohorách.
Jsme rádi, že se dochovali. A nejenom kosti. Každopádně, jak se prohledává stále větší a větší prostor pod povrchem země, objevy se jenom hrnou.
Víme snad o nějakém?
Je jich opravdu moc. Ale jeden obzvláště zaujal odborníka na dinosaury Vladimíra Sochu.
Ten nový úžasný objev pochází z kanadské Alberty. Je to objev takzvaně opancéřovaného, obrněného dinosaura, odborně Nodosaurida. Dinosaura, který skutečně měl na zádech kožní pancíř, doplněný kostěnými destičkami, který dohromady vytvářel jako přirozené brnění. Ten nález pochází z roku 2011 z lomu Millennium Mine společnosti Suncor Energy, kanadské společnosti, která těží v takzvaných dechtových píscích pro ropu, pro nerostné suroviny. A v roce 2011 tam jeden dělník se svým rypadlem narazil právě na úžasně zachovanou kostru, protože cítil, že je to tvrdší materiál než ta okolní zemina, tak zastavil práci a šel se podívat, o co se jedná, a objevil tady úžasnou fosílii.
No to měli odborníci štěstí, že s rypadlem pracoval tak všímavý dělník.
Naštěstí kostru nezničil a objev byl na světě.
Když pak byli přivoláni paleontologové z instituce Royal Tyrrell Museum of Paleontology v Drumhelleru, tak konstatovali, že se jedná skutečně o neuvěřitelně dobře zachovanou fosílii a nastal její výzkum. V roce 2014 byla předvedena veřejnosti poprvé, ale až v letošním roce 2017 byla vědecky popsána. Dostala jméno Borealopelta, doslova něco jako pobřežní štít. A je to tady dinosaurus, který měřil asi 5,5 metru na délku zaživa, vážil zhruba 1,5 tuny. A co je zajímavé, tak bylo zjištěno, že měl červenavé zbarvení těla, protože byly objeveny fosilizované melanozomy v kůži, takové buněčné organely, ústroječky, ve kterých jsou pigmenty, které jsou zodpovědné za zbarvení kůže, a tak se zdá, že i tito opancéřovaní dinosauři, nejenom ti opeření čínští, ale i tito dinosauři mohli hrát takovým celku pestrými barvami.
Objev dosud neznámého druhu vždycky vyvolá velký zájem, ale tentokrát byl ještě větší.
Proč někteří odborníci hovoří dokonce o možném objevu desetiletí?
No právě ta úroveň toho zachování, ona ta fosílie je totiž zachována v jakémsi trojrozměrném stavu, je to taková 3D fosílie, většinou tady ti ankylosauři jsou zachováni jako spláclé destičky vlastně kostní, které měly na zádech, nebo třeba výlitek mozkovny a podobně, ale nejsou trojrozměrně zachované, kdežto tady to je skoro kompletní fosílie, celý jakoby hřbet a kůže na krku, dokonce teda i textura té kůže je tam zachovaná ve fosilním stavu v tom trojrozměrném původním provedení. To, že ta fosílie se takhle nádherně zachovala, je dáno hlavně tím, že pravděpodobně šlo o mršinu mrtvolu dinosaura, kterou zřejmě nějaká povodeň spláchla do jakési zátoky mořské, kde pak byla zády natlačena do horniny, takže jakoby vzhůru nohama tam to jeho tělo bylo uloženo a zakryto sedimentem, a díky tomu se vlastně celá ta zadní část krásně zachovala. V úžasném detailu teďka víme, jak vypadala textura jak té kůže teda na krku, tak i toho brnění samotného.
Tahle nádherná fosílie se pod svojí vlastní vahou sice částečně rozpadla, ale nakonec se ji podařilo stabilizovat a v ochranném obalu převést do muzea.
Jde o jednu z nejlépe dochovaných dinosaurích fosílií v dějinách paleontologie. Vždyť která skamenělina může odhalit i tajemství kůže.
A jak jsme si řekli, kožní pigmenty jasně ukazují na rezatě až rudě tónovanou kůži.
Je jisté, že o raně křídovém obrněném býložravci, který nám nevědomky odkázal své skamenělé tělo, ještě v budoucnu uslyšíme.
Víte, jak se říká, káže vodu, pije víno?
Samozřejmě. Víte o někom konkrétně?
Ano, ale nechci jmenovat. Spíš jsem si říkal, abychom tak nepůsobili my.
Nevím, že bychom o něčem kázali.
Kázali ne, ale vyzývali.
Jediné, k čemu vyzýváme, a to už měsíc, je nahrávání troubení jelenů v Říji.
No právě, říkal jsem si, že vyzýváme, ale sami jsme se za jeleny nevypravili.
Mm-hmm. A co s tím?
Stačí vzít mikrofon, domluvit se s někým, kdo má stejné úmysly, a hurá do obory.
S profesorem Luďkem Bartošem, který nám o jelenech vypráví.
S ním a jeho studentkou Monikou Nečasovou, která se stala mojí průvodkyní. Vyrazili jsme do obory Židlov na Ralsku. Domluva byla rychlá, a tak už se dnes můžu podělit o zážitky.
Výborně. Máte teď vlastní zkušenost a můžete radit. Jak nejlépe nahrávat jeleny?
Především to chce velkou trpělivost a také chovat se tiše.
Takže hurá za jeleny! Hurá za jeleny!
Takže se vydáváme natáčet hlasy jelenů. Jak se musíme chovat, abychom si je nevyplašili ještě, než tam dojdeme?
Takže držet se co nejvíc u vegetace, nevystupovat na volný pláně, pak si dávat pozor podle toho, kde budeme natáčet, nešlapat na nějaký borůvčí, vyhybat se kamenům, aby jsme si zbytečně tu zvěř nevyplašili. Samozřejmě nešlapat na nějaký větvičky nebo na suchý šišky, to je úplně to nejhorší.
Tak my tady jdeme po trávě docela vysoké, takže
kdybychom
nemluvili, tak jsme asi docela hodně tiší.
Tak už vidím asi místo, odkud se budeme dívat po okolí a hlavně poslouchat. Takže před náma je něco, čemu se říká kazatelna. Ve skutečnosti to je...
No, tak je to krytý posed, který má vlastně střechu a je ze všech stran obložen, takže dobře se to bude nahrávat, protože tam budeme závětří a navíc na nás nebude pršet.
To musíte opravdu mluvit tak potichu?
Ono to není slyšet, ale v dálce už občas nějaké to troubení slyšíme. Nechceme varovat laně a jeleny svou přítomností. Doufáme, že se přiblíží opravdu blízko k nám.
Takže jste u posedu a následuje?
Vylézt po žebříku nahoru.
Ale kdo by to byl řekl?
Tak. Jsme nahoře. Takže zavřít. Tak, petlice. Tak, my si teď postavíme asi místo, na kterém budeme sedět. Ano, stačí k tomu jedno, dvě prkna.
Držet se dál od okna, protože oni pak vidí veškerý končetiny, ty laně si dávají pozor na pohyby rukou a hlavně na hlavu. Na světlý části, které nám vykukují vlastně z oblečení.
Takže na to budeme sedět, teď budeme mít nohy.
Budeme koukat, sledovat.
Jako bych tam byla s vámi. A jsem netrpělivá, kdy už se jeleni objeví.
To si ještě počkáme, sotva jsme si sedli. Jsme na okraji opravdu rozlehlé planiny, členité. Na jejím obvodu všude stromy a také máme na dohled asi 6 dalších posedů. Je 17 hodin, stále hodně světla, slunce se blíží k lesu.
Jestli tam budete až do tmy, to bude pěkná zima. Doufám, že jste se pořádně oblékli.
Ano, ale ono bylo celkem teplo.
A co dál? Čekání na soumrak?
Přesně. Monika Nečasová má alespoň čas naučit mě jelenštinu.
Je hledající jelen. To je ten, který hledá vlastně ty laně. Můžeme ten zvuk pak rozdělit do takových 3 věkových kategorií. Když to dám do takové ličtiny, tak ty mladí se ozývají takový jako au. Pak jsou ty starší, ty jsou jako eu. A pak jsou ty nejstarší, kteří jsou opravdu hrdelní zvuky a ty dělají něco jako přehláskovaný o. Je to hrozně hluboký taky uu. Pak jsou jeleni, který, když odpočívají, například v kališti nebo někde, kde prostě celý den nebo celou noc netroubí, tak ty tak jako, no, zní to jak takový jako
mručení.
Takový mručení. Kovožení. Pak se říká dalšímu zvuku, což je zbíjení laní. A to je jelen, který vlastně už má nalezený laně, nějaký to svoje stádo a on si je vlastně svolává a to je vlastně to eu, ale dodává k tomu ještě to možná uslyšíme. Pak jsou takové jako zvuky, které já moc neumím rozlišit. To u mě spíš teď se zabývají vábením, ale to je vyzývající jelen. To jsou taky takový hrdelní zvuky. Pak jsou ještě takový vítězný pokřik, když vyhraje nějaký ten souboj. Tak to jsou taky takový hodně hrdelní, ale všechno to zní na principu tomu ou, eu.
Teď jste perfektně připraven. A kde jsou jeleni?
Je 17:30, ozývají se ale stále ještě z dálky. Rozhlížíme se, kde by tak mohli být.
Řekla bych, že jsou tak určitě 0,5 kilometru tamhle v těch břízách.
Takže oni se teď asi říct schovávají mezi těma stromama a potom budou...
Řekne... Při soumraku vycházejí pak ven na ty planiny většinou. To je i ráno, zase při rozednívání je to úplně to samé.
Jak dlouho jste museli čekat, než jste uviděli prvního jelena?
Asi hodinu. Teprve po 18. hodině se po naší levici spoza stromu vynořila silueta. Já jsem myslela, že to je jelen, ale...
Už jich tam víc.
No prosím.
Tam je jelen, to je jelen, tam to jsou laně. Ten je značně větší, tak jeleni se můžou vážit až 250 kg, když to ty laně jsou většinou tak o půlku menší. Takže tam to jsou 2 laně a tam je jeden jelen.
No výborně, první jelen, dokonce s ním i 2 laně. Tak jsme se dočkali a teď nám určitě pustíte, jak troubí.
No Kateřino, jelenovi je fuk, že natáčím pro Meteor. Přišel a za chvíli zase odešel.
Ale troubení jste přece slyšeli z různých stran už aspoň hodinu.
To ano, jenomže... Takže my neustále slyšíme troubení, ale podle mě se nenahraje nic. To je moc slabý. Takže my tady vehementně komentujeme, jestli to posluchači neuslyší. A až to bude blízko, tak asi moc komentovat ani nebudeme smět, co?
To radši vůbec nic neříkat. být tiché asi takový základ.
Teď šeptáte, my žádné jeleny neslyšíme. A až je uslyšíme i my, vy budete muset být ticha?
No tak pro rozhlasovou reportáž dost těžké podmínky. Ale jeleni se ještě dlouho neukazovali, takže jsme si stihli říct, co zajímalo posluchače Meteoru.
Asi vím, co myslíte. Nejde jim do hlavy, jak se může křížit laň jelena evropského s jelenem sikou, když ten je malý a nemůže žádný souboj s naším jelenem vyhrát.
Ano, to je ono. Jenomže sikovi pomáhá jeho nátura.
Ten je takový hodně svérázný, hodně bojovný, takže já už jsem dokonce viděla, že jelen sika vyhnal jelena evropského, i když jako poměrově velikostně jsou úplně na jiné úrovni a ten se nebál ho jako z toho svého přirozeného prostředí ten sika vyhnat toho jelena evropského. Ten sika je takový, když už se má spářit s tou laní od toho jelena evropského, tak je to spíš tak, že on čeká někde na okraji třeba té pastviny, kde na té pastvině je teda ten hlavní jelen s těma svýma laněma a pokud se zaběhne nějaká ta laňka, tak on se s ní spáří. Vyloženě on využije situace. A nebo je to taky daný tím, že jak mají březost jinak nastavenou, ty laně nepřijdou do svýho cyklu, nepřijdou ve stejný moment, takže na některý to přijde de facto třeba později, kdy má zase říji ten jelen sika. Takže ona pak využije de facto samce, který se tam právě přichomejtnul. No, takže ono to není tak, že by jako sika vyzval na souboj nějakýho jelena. To ne, ale tak oni laně sami o sobě, když je říje, tak oni dělají takový nosový zvuk, kterým vlastně taky jako vábí. Mají i takový hodně typický pach ty říjní laně. Takže podle toho, když třeba nějaká ta laň není v té tlupě, pokud ji nikdo nenaláká, tak ji naláká pak asi ten sika.
Takže žádný souboj sika ani podstupovat nemusí.
Přesně tak. Toulá se krajinou a hledá šanci. Mimochodem, když sikům dali dočasně obojky s čipem, ukázalo se, že putují třeba i 200 kilometrů daleko od svého domovského místa.
Vraťme se zpět do obory Židlov na Ralsku. Jste na posedu už...
No, skoro 2 hodiny.
Stmívá se a jeleni?
Se opravdu přibližují.
Tak tohle byl souboj. Zaklesnutí paroží.
Co prosím? Já nic neslyšela.
Kde si v dáli jsme slyšeli úder paroží dvou jelenů o sebe? Ale nebojte, zvukově si polepšíme. Asi ve 7:45 se začal ozývat první jelen z mnohem menší vzdálenosti.
A tohle už zní jako lev. Já si říkám, že ty, co zní jako lev, to jsou ty nejstarší. To je právě to přehlaskovaný O na začátku.
Teď už jsem něco slyšela. A nemohl by ten jelen jít ještě blíž?
Měli jsme na něj zavolat a pozvat ho k mikrofonu.
No, to by bylo nejlepší.
Tenhle starý jelen ale také nechtěl stát posluchačů Meteoru modelem.
A dočkali jste se? Začínám pochybovat.
Už byla tma. Na obloze skrz mraky občas zasvítil srpek měsíce, když v tom asi v 19:45 se zprava spoza stromu vynořil statný jelen.
Slyšela jsem dobře? Někdo tam šeptal.
Monika Nečasová mi šeptala, že jsme právě slyšeli vyzývajícího jelena.
Ten nešel přeslechnout. A měl koho vyzývat?
Ano, během několika minut se objevil druhý jelen za našimi zády, skoro jako by stál pod posedem. A pak se k němu přidal třetí někde v keřích vlevo šikmo před námi. Byl z toho doslova jelení koncert. Takhle to trvalo asi tak 30 minut. Jeleni občas odběhli a zase se vrátili a byl mezi nimi i ten, co jsme ho viděli ještě před setměním.
Ten se 2 laněmi?
Ano, ten se zřejmě musel bránit. Laně se ho držely. Občas je opouštěl a utíkal směrem k vyzývajícímu jelenovi.
Došlo na souboj?
Nedošlo.
Škoda. Takhle zblízka bychom ho slyšeli. A co bylo dál?
Pak jsme jeli domů.
Aha,
Však úkol byl splněn. A jak jsme slyšeli, není až tak snadné jeleny nahrát.
Musí být opravdu hodně blízko. Nebo musíte mít speciální vybavení, směrový mikrofon.
Pokud se tedy naši posluchači vydáte natáčet jeleny, přejeme vám hodně trpělivosti. Ale stojí to za to. Pomůžete k záchraně jelena evropského.
Určitě pak nahrávku vložte na www.hlasyjelenů.cz.
Jak obdivný mají matematici vztah ke svému oboru.
Matematika. Dokonalá věda, kde není žádné možná asi. Kde 2 plus 3 prostě je 5 a žádné vytáčky nepomohou.
Jenomže i v tomto dokonalém světě existují problémy. Matematické problémy, které nemají řešení. Tedy zatím.
Nebo na věky?
Stalo se tento den. 7. října. Symbolicky v roce 1900 představil německý matematik David Hilbert 23 hlavních matematických problémů, které zbývá rozlousknout. Tím nepřímo naznačil, že jednou nastane čas, kdy v říši královny věd bude vše zásadní vyřešené a vývoj matematiky se svým způsobem završí. Tentýž učenec vyzval později k sestavení úplného systému axiomů, skrze něž by se dali dokázat všechny matematické věty. Tím by se matematika stala dokonalou vědou také formálně. Tento takzvaný Hilbertův program zaujal mladého rakouského logika, brněnského rodáka Kurta Gödla. A ten došel k nečekanému závěru, totiž, že Hilbertův cíl je z principu nedosažitelný. Důkaz, který 24-letý Gödel poprvé zmínil 7. října 1930 na matematické konferenci v Královci, říkal, že žádný systém obsahující elementární aritmetiku, a takových je v matematice většina, nemůže být zároveň úplný, tedy uzavřený a bezesporný, 100% dokazatelný z axiomů. Gödlovu teorému o neúplnosti lze rozumět třeba tak, že matematika je trvale otevřený neúplný svět, v němž vždy existují i tvrzení, která nelze ani dokázat, ani vyvrátit. Jakoli se Gödlova neúplnost týká výhradně nejvyšších pater matematiky, skrze známý galileovský fakt, že matematika je jazykem přírodovědy, se opatrně nabízí kacířská myšlenka. Mohou existovat vědecké pravdy, k nimž nelze dospět uzavřeným logickým pochodem. Nelze je stoprocentně dokázat. Nabízí se i tak říkajíc literární verze. Žádný systém nemůže dokonale popsat sám sebe. V úplnosti poznat tedy můžeme jen nižší systém, než jsme my sami. Jenže už tím, že o tom systému vůbec uvažujeme, a tak ho zahrnujeme do svého světa, přestává být nižší a stává se náš. Fyzik Max Planck to vystihl dokonale, když řekl: věda nemůže rozluštit konečné tajemství přírody. Je tomu tak proto, že při té poslední analýze se i my stáváme částí toho tajemství, které se pokoušíme rozluštit. V roce 1940 Kurt Gödel uprchl z Rakouska do Ameriky, kde se v ústavu pokročilých studií velmi spřátelil s Albertem Einsteinem a kde také v roce 1978 zemřel. Od Gödlovy přednášky o neúplnosti v matematice dnes uběhlo na den přesně 87 let.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Zdá se, že matematikům pocit neúplnosti, a tedy jakési nedokonalosti, příliš nevyhovuje.
No, prosím vás, takový pocit zažívá každá žena ráno, když se podívá do zrcadla.
Při troše snahy se to ale dá vylepšit.
No, kdyby to šlo bez toho, bylo by to lepší. Já nevím, že nejhůř musí člověk vypadat ráno.
Buďte ráda, že jste člověk. Co by na pohled do zrcadla musela říkat třeba takový hroch?
Krasavec.
A přírodní. Ale když už jsme u těch zrcadel, ráno se do něho dívá asi každý, včetně biologa Jaroslava Petra.
Každý z nás se ráno asi podívá do zrcadla. No někdy to není nejlepší pohled, co si budeme povídat, zvlášť u nás seniorů, tedy když se mám ráno podívat, tak to není kdo ví co. Ale představme si, že se podívám ráno do toho zrcadla a zjistím, že tady na čele mám červenou tečku. Že mi tam někdo v noci, když jsem spal, tak mi tam namaloval, nebo kdo ví, jak jsem k ní přišel. Tak asi se zarazím, že jo, před tím zrcadlem a pak se asi pokusím to tam vodou nějak umýt, aby mi to zmizelo, abych mohl jít ven mezi lidi a do práce. A tohle to, co nám přijde úplně samozřejmé, tak je v podstatě zásadní nebo základ takzvaného zrcadlového testu, kterým ukazujeme, že si uvědomujeme sami sebe, že víme, že to, co tam vidíme v tom zrcadle, jsem já. A že ten obraz tam má tu tečku uprostřed čela, že to se týká mě a že tedy ta tečka je moje a já si ji mám umít, že jo, nebudu ji mít na tom obraze, na tom zrcadle. A tohle to zvládají už děti, kterým je dejme tomu 18 měsíců, 2 roky, tak tímhletím zrcadlovým testem už projdou.
A co třeba šimpanzi? Je dospělý šimpanz chytřejší než dítě rok a půl staré?
Ano je. Ukázala to řada pokusů. Jednou šimpanzovi na čelo nalepili bílé kolečko. Když to uviděl v zrcadle, zarazil se a pak se ho snažil zbavit.
Jasný důkaz, že si uvědomuje sám sebe. Co jiná zvířata?
Těch zvířat, která tím zrcadlovým testem úspěšně prošla, není kdo ví kolik. Řekněme si, že ho zvládli delfíni, s takovou peripetí ho zvládli sloni, protože těm se muselo nabídnout pořádně velké zrcadlo, aby se tam viděli celý. Umíte si představit, že by vám někdo ukázal v zrcadle centimetr čtvereční vaší tváře a očekával, že se poznáte, to asi těžko, že jo. Ale co je zajímavé, zrcadlovým testem prošly straky. Strace, když nalepíte na hruď, na peří, bílé kolečko, aby ho necítila. A ona si tam nevidí přes zobák, že jo. A dáte jí k zrcadlu, tak skutečně se začne prohlížet a začne se snažit zjistit, co to tam má. Zajímavé je, že pes tedy při zrcadlovém testu krutě propadl. Přitom pes je chytré zvíře. Takže je otázka, proč ten pes v tom zrcadlovém testu neprosperuje. Stejně tak neprosperuje třeba prase, které je překvapivě chytré, ale tam se to dá dobře vysvětlit. Prase víme, že je prostě s odpuštěním čuně a že se ledas kde ryje a každou chvíli má někde na sobě nějaký flek, no tak jestli mu tam jeden nebo dva přibydou, tak se tak moc neděje pro něj. Ale ten pes vlastně tohle to nemá, že jo.
Prase je čuně, to je hezké.
No jo, ale co ten pes? Jak to, že se nepozná, když je tak chytrý?
Ti vědci, kteří se tím zabývají, tak si uvědomovali, že vlastně pro nás většina informací o okolním světě přichází zrakem. Ale pes to takhle přeci nemá. Svět psa je svět pachů a vůní. Co když se ten pes vnímá jako individualita, jako sám sebe vlastně čichem? A co když prostě, my bychom se čichem možná taky poznali, ale určitě bychom s tím měli daleko větší problémy, než se poznat zrcadle. Takže byla taková myšlenka, že bychom mohli udělat tomu psovi čichový zrcadlový test.
Zní to logicky. Velmi logicky. Jenomže?
Jenomže, jak by takový čichový test měl vypadat?
Teď na to vědci přišli. Udělali to, že odebrali těm psům moč. Ta nese samozřejmě pach toho jednotlivého zvířete a to zvíře velmi dobře pozná, že tohle je jeho moč. Však si vzpomeňte, psi si značkují močí patníky a nejrůznější místa a velmi dobře poznají, jestli tahle ta vizitka pachová je jejich nebo nějakého konkurenta, že jo. Takže to byla jeden ten faktor. A druhý faktor bylo, že se tam do té jeho pachové vizitky, do toho jeho pachového obrazu musí dát něco zvláštního, něco, co tam nepatří. Takže ti vědci vzali slezinu ze psa, který měl vlastně rakovinu lymfatických uzlin A my víme, že ti psi třeba i u svých pánů jsou schopni reagovat na změnu pachu, kterou přináší třeba nádorové onemocnění. Jsou popsané případy, kdy muž zjistil, že má rakovinu močového měchýře, protože když si odskočil na malou stranu při venčení psa někde v přírodě, tak když ten pes cítil tu jeho moč, tak projevoval strašný nepokoj. A bylo to tím, že se vlastně změnil pach té moči toho pána, protože tam byl ten nádor a ten pes to z toho cítil. Ten člověk na sobě ještě nepozoroval žádné příznaky toho onemocnění. A došel si na vyšetření a tam se ukázalo, že tedy ten pes ho vlastně včas varoval. To znamená, víme, že psi tohle to jsou schopni odhadnout. A pak se těm psům nabízela vlastně moč jejich a moč z příměsí vlastně těch nádorových buněk.
Jak na to psi reagovali?
Jak dopadl čichový zrcadlový test?
Ukázalo se, že skutečně věnují velkou pozornost té své moči s tou nezvyklou pachovou příchutí. Že je to zajímá, v čem je to, jako kdyby ti psi říkali, sakra, po čem to páchnu, jako co se mi to stalo, kde tam mám něco špatně. Bylo zajímavé, že když vlastně dávali těm psům tu moč ovoněnou tím nádorovým vzorkem a vedle toho jim nabízeli třeba ten samý nádorový vzorek bez moči, tak ti psi se zajímali zhruba stejně o ty vzorky. Ale když tam byl nádorový vzorek z jiného psa, než kterým byla ovoněná ta moč toho zkoušeného zvířete, tak je to tolik nezajímalo. Je skutečně zajímalo, co to je, po čem já tak divně páchnu. Takže tady vidíme, že pes vlastně tím čichovým zrcadlovým testem velmi dobře prošel a že si sám sebe uvědomuje, ale vnímá se vlastně úplně jiným smyslem a to je ten čich.
No vida, psi prošli. Mně to bylo hned divné, že by se tak inteligentní tvor nepoznal v zrcadle.
Jo, psí čich, ten člověk využívá i obdivuje.
My si představujeme, že ten jeho čich musí být neuvěřitelně citlivý, že on má všechno daleko silnější ty vjemy, ale každý, kdo má doma psa, tak ví, že ti psi jsou často tedy ty jejich preference pachové, abychom tak řekli, to, co jim voní, tak je pro nás dost těžko pochopitelné. Oni někdy mají slabost pro něco, co nám páchne tak příšerně, že se nám z toho zvedá žaludek. Vím, že třeba někteří psi mají slabost pro králíčí hnůj, když ten chovatel králíku čistí ty kotce, tak ten pes vlastně zaboří nos do toho hnoje a teď si to v tom čichá. Takže je jasné, že vlastně ta specificita nebo ta výjimečnost toho psího čichu není v tom, že on by cítil všechno mnohem, mnohem silněji, ale on má daleko širší záběr. A řekněme si, že třeba někteří fyziologové říkají, že když pes čichne ke květině, tak my cítíme tu vůni té květiny. Ale tomu psovi může každý lístek okvětní té květiny vonět jinak. Třeba podle toho, která včela tam sedla a odkud právě přilétla. To znamená, tady vidíme, nevíme, jestli to tak je, ale takhle si to představujeme, že tohle je ten rozdíl mezi lidským a psím čichem.
Tedy rozeznat, odkud přiletěla která včela, co si sedla na okvětní lístek, tomu říkám supernost.
Bylo to jen přirovnání. Zkrátka, psí čich se od lidského v mnohém liší a ani si neumíme představit, jak.
Důležité je, že psímu čichu věříme.
To ano. Dokládá to použití psů při hledání přeživších po zemětřesení nebo lavině.
Pokud doma máte čtyřnohého miláčka, dejte mu za odměnu třeba něčemu pro něj příjemnému čichnout.
A za týden ho nechte s vámi poslouchat Meteor.
Naslyšenou příště.